shkretimin e veprës traktakti devocionit vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, ndërsa muaj i tetorit, muaj i rozarës shenjtë, ecën drejt përfundimit. Shkurtimisht, sot shenjti na thot të bëjmë veprat mira, nëse duam të jemi të devotshëm ndaj zojes.
E gjithë kjo është mrekullisht e dobishme për kthimin e mëkatarit në rrugën e Zotit, edhe të mëkatarit më zemërkur. E nëse lexuesi im është i tillë, edhe sikur ta kishte një këmbë në hon, edhe atë e këshilloj, po me kusht që të praktikoj këto vepra të mira për të nxjerr nga Zoti me ndërmjetësimin e Virgjërs Mari hirin e pendimit e të faljes së mëkateve, për të hequr dorë nga zakonet e këqija e për të mos ndenjur qetë në gjendje mëkati, pa u avën veshin brerjeve të ndërgjegjes, por për të ndjekur shembullin e Jezu Krishtit, të shenjtorëve e fjalët e urta të Ungjillit shenjt.